Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. Този час на деня по традиция започват моите разговори с български политици за нашите дни и нашите проблеми. Първият ми събеседник е Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
Господин Ненков, продължава заседанието на Народното събрание. Днес приемате правилника за дейността на българския парламент. Как върват текстовете и защо отново има такива противоречия между вас, управляващите, и тях, опозицията?
Вижте са, то разбираемо до някаква степен в началото, може би, да е така. Въпреки че, нали, това, което опозицията имаше желание, или поне на думи, което демонстрираше за някаква конструктивна опозиция, не се случва на практика. Защото сега, в интерес и истината, правилника на Народното събрание е важен документ, но не смятам, че пък той е чак толкова необходим, чак толкова необходим политически дебат по него, и сега някакви опити за наслагване, едва ли не за някакво прикриване на работа на парламента, за това, че гражданите няма да се информират, така са абсолютно несъстоятелни.
Защо да са несъстоятелни? Сега вие забранявате и забранявате само за секунда. Ще се доизкажете, нека да изчистим този въпрос. Спирате предаването по БНТ на парламентарния контрол, ами това не е нормално.
Това е от... пак ще се предава още... по канал БНТ.
Хубаво, да, ма не е същото.
Той е по искрената националната телевизия. Ние сме се определили с тяхното искане, защото под някаква форма. И вижте, парламента и изказването на народните представители, в крайна сметка, рейтинга на парламента не е гарантирано това, че ни дадат по телевизията, какво възпроизвежда, какви дебати се правят.
Да, да, ма нека да може... Нека да може зрителя да наблюдава какво правите, поне в деня на парламентарния контрол, това нямаше нищо лошо. Откак съществува...
Един вариант е да си позваш да гледаш Народното събрание, петъчния контрол, защото искаш да следиш и да гледаш какво се случва. Другия момент е, когато не искаш да го правиш, но по канал едно също страдава.
Сменяш канала и не го гледаш. Толкова е елементарно и простичко.
Така ли е, че по БНТ, другия канал на БНТ, и навсякъде го има покритие в цялата страна, искате да гледате парламентарен контрол, имате възможност. Винаги всяко ново състояние се предава и пряко по интернет, така че не виждам някакъв изобщо проблем да се създава малко буря в чаша вода.
Не знам, хората станаха много чувствителни към цензурата, защото в цял свят с нощи гледам един репортаж, включително в Съединените щати, Репортери без граници установяват колко много е нараснала цензурата. Не знам, политиците не давате хубав пример с това да ограничавате достъпа до информация. Колкото повече достъп до информация, толкова по-добре. Не може да се скрие вече, защото, както вие самия казвате, интернет...
Самия казвате ви, че няма как да се скрие. Да. Защото някой решава, че по някаква форма нещо ще се скрие, като парламент най-следената институция, медиите, вашите колеги, вие сте всеки ден тук, просто не ви сещате, че това абсолютно несъстоятелно такова винение.
Добре, да, на вас пък защо ви трябваше това да го променяте?
А то нищо не се е случило. Просто единството, което се променя, че просто няма да подава през канал.
Да, де, защо? Където, защо отидахте? Защо отидахте на този ход? Какво ви пречеше, като е по канал едно?
Нищо не е пречило и в един и в другия случай. Просто казвам, че няма да има промяна, ако човек иска да гледа парламентарен контрол, на тази възможност. Просто си преключва канала и въпросът е решен. Не е необходимо нали, да се стига до някаква такава критика, че някой иска да прикрива на
разговора. А защо трябваше да...
Очевидната институция, най-прозрачната може би.
Защо трябваше да отменяте блиц контрола? Това беше добра форма на взаимодействие и контрол от Народното събрание към изпълнителната власт. И без друго Народното събрание е толкова принизено и без друго вече години наред изпълнителната власт е водещата въпреки конституционните разпоредби. Вие махате и блиц контрола в сряда. Защо?
В обща линия, ако трябва така максимално точно откровенно да говоря, блиц контрола никога този момент не е дал още с неговото създаване, като идея. След това ние го подкрепихме в предишното Народно събрание, но в крайна сметка то не дава някакъв резултат. Но в общи линии обикновено, чисто логистично, прекъсва обикновено някой дебат, за да може да се включи този бит контрол. И в крайна сметка това са въпроси, които министър-председатели и членовете на кабинета отговарят от общ характер. В смисъл, това не е като принципа на парламентарния контрол, в който да може да се подкопиш и дадеш много точен и конкретен отговор, а ми се задават ни общи въпроси, използват трибуната по-скоро за някаква така. По-скоро се използва като някакъв политически, търсене политически дивиден, отколкото реално се чуе някакъв смислен отговор. Защото когато вие не знаете какво ще ви питат и идвате на заседание на този бит контрол и сте член на Министерски съвет и ви задават ни общи въпроси, и ви отговаряте по също толкова общия начин и в крайна сметка това не допринася за някакъв повече контрол, а и отделно си има цял отделен ден именно за такава дейност и не мисля, че този бит контрол има наистина някаква целесообразност.
Значи, когато се приемат такива решения, всяка от партиите и нейната парламентарна група, според мен, трябва да мисли, че един ден да може да бъде в друго качество. Сега сте управляващи, един ден можете да бъдете опозиция и тогава този ден, този блицконтрол щеше да ви бъде много потребен. Просто това като вметка го употребя.
Аз казвам, че ние миналия път сме били управляващи, по-миналия път сме били в опозиция. Ние
да, да, и за това, за това
ние тогава... Ние сме се възползвали от този блицконтрол също. Напротив, аз не ме е погрешно. Просто казвам, че това наистина не е целесообразно, защото въпросите са общи и отговорите са също толкова общи, но всъщност се правиме, че това значи контролираш правителството.
Добре. Не е вярно. Сега, искам някакви по-големи въпроси да дискутираме с вас. Например, кои са големите предизвикателства пред новия 44-ти български парламент? Какви са очакванията за дневния ред, най-важните задачи на Народното събрание и на отделните парламентарни групи? Наистина ли вече се очертава ясно кой ще бъде управляващо мнозинство и кой в опозиция на 44-то Народно събрание?
Е, разбира се, аз мисля, че вече няма съмнение.
Воля каква е?
Воля, в крайна сметка казвам, че ще подкрепят някои от нещата, които предлагаме като програма, но това не означава, че те под някаква форма с част от коалицията, тъй като и днес имаше така гласувания, които те подкрепиха други предложения, което е разбираемо. Те по-скоро тях трябва да говорите, тяхното самоопределение какво е, кои от нещата, които ние предлагаме, ще ги подкрепят, кои не. Естествено, най-вероятно ще имаме и така и среща с тях, за да може да по приоритети, които и те смятат, че са необходими и биха ги подкрепили, наистина да имаме някаква съвместна така парламентарна дейност. Но те участват, доколкото разбираме от господин Марешки, и участват в изпълнителната власт или под някаква друга форма, те не държат. Що се отнася до... Естествено, ние с коалиционните ни партньори от Обединени патриоти продължават преговорите. Знаете, след някои ден ще станат ясно и имената на министрите. По програмата последни така штрихи. И мога да кажа, че безспорно най-важните неща са тези, които сме...
Най-важните неща не ви чуваме.
Най-важните, разбира се, според мен са образованието като тема, тъй като там много сериозни промени трябва да се направят в системата реформа, продължаването по-скоро на такава. Безспорно, сигурността е тема, която не трябва да се подценява и тук може би най-много се надявам по тази тема да има и национално съгласие, колкото и трудно да, и така, и да звучи популистко страни на думата национално съгласие, но тук според мен всичките парламентарни групи ни трябва за миг да поставяме на съмнение и, нали, сигурността на държавата и трябва да направим всичко възможно да постигнем общо съгласие по тази тема.
Да.
Това би било най-силен знак и за всичките ни заобикалящи така предизвикателства. Така че не да твърда, че това са най-съществените, разбира се, много други финансови дисциплини, икономически растеж, политика по доходите, това са теми, които безспорно ще присъдат като приоритети за това Народно събрание.
Програма 1721, която изработихте по време на преговорите заедно с вашите коалиционни партньори Обединени патриоти, мина и замина като комета през българското обществено съзнание. Много малко внимание се отдели, няколко коментара и общо взето до там. Защото според мене тя не е управленската програма, която очакваме. Управленската програма е тази, в която ясно са разписани, както вие казахте, и приоритети, и цели, и задачи, и действия, и срокове, и всичко това, което ще, според мен, ще ангажира общественото внимание. Кога ще има такава такава управленска програма с много по-голяма конкретност и яснота.
Разбира се, вие сте права. Това, което излезе преди, буквално преди дни, беше така най-общо приоритетите, върху които ще се гради една бъдеща платформа на управление. Така че наистина, буквално следващите дни, предполагам до 2-3 май, ще има готова цялостна управленска програма, подробно разписана по сектори, какви са приоритетите, какви са стъпките, които ще предприеме и парламента, и спасението ново правителство. Аз само казах част от тези приоритети, които смятам, че и Народното събрание, и изобщо като цялата държава, трябва да се, всички институции да се фокусират върху тези теми, тъй като те са належащи и не търпат повече никакво отлагане. Yeah. Някои от тях вече са започнали, случват полезни и така важни неща, приеха се миналото и по-миналото Народно събрание, важни законодателства и в образованието, и в съдебната реформа, да темпа не само трябва да се запази, но трябва да се надгради.
Защо се случи така, че напоследък ключова дума стана термина България? Даже в програмните декларации, които лидерите на парламентарните групи прочетаха в първия работен ден на Народното събрание, да имаш и да живее България и България над всичко, ни лозунги, които кореспондират с не до там лицеприятни спомени на човечеството, както и де. По-големи патриоти ли сте, тези, които сега обитавате Народното събрание, а една немалка част от вас са хора, които са в няколко народни събрания? Изведнъж по-големи патриоти ли станахте или просто е такава модата? На какво се дължи това непрекъснато споменаване на България?
Сигурно има някаква мода, ако трябва да съм така... И в кръга на шегата, разбира се, си изкажа. По-странно, че присъствието на думата България не е било и в предишните години толкова добре и така сериозно залегнало.
Така.
Повече изненада, че изведнъж започва. Естествено, има така вълна. Всеки се опитва по някакъв начин да стигне до, по такъв начин до избирателите. Аз се чувствам нито по-малко, нито повече патриот и смятам, че и моите колеги по този начин възприемат нещата. Изпратени сме тук с определени така конкретни обещания, задачи и наистина искаме да свършим своята работа. Дали ще потребяваш думата, както каза, тук мога да си позволя така едно лирическо отклонение, да си патриот не означава да кажеш, примерно, стайде така да кажа 100 пъти България, не си изхвърляш цигарата на улицата и не щупиш някоя току-що направена пейка. Това да си патриот, и аз така разбирам, а не да това да се плъскаш гърдите или да ходиш на границата, примерно, и да правиш лицеприятни така панаири.
Да. Така е, направи впечатление, и вие не го криете, че има въпроси, за които има споразумение между ГЕРБ и Обединените патриоти, но има и такива, по които имате разногласия, сериозни различия, едва ли ще постигнете единодействие, и предупредихте, че всеки ще търси своето парламентарно мнозинство, за да отстоява и своята позиция. Не смятате ли, че такива тематични мнозинства, плаващи мнозинства, ще гарантират стабилността и успеха на правителството и на парламентарното мнозинство по дадена тема?
Вижте, ако си припомним преди месеци, в миналия парламент имаше такова плаващо мнозинство по много от темите, не са получали подкрепа и от АБВ, и от патриотите, и от други различни конфигурации са минавали различни важни решения, ако ще от ДПС в полза на промените в Конституцията. Но естествено, че ние сме парламентарна република и естествено, че там, където не може да стигне до някакъв консенсус, макар че би ми се искало да бъде така винаги, но не винаги нещата са възможни. Но в крайна сметка това сме го ставили като право, не да се стига до някакви крайности, нали, не да се представя под съмнение правителството, но всеки в крайна сметка да, ако се чувства прав и убеден в правотата си, да събере необходимото парламентарно мнозинство, за да може да се изгласува и неговото предложение, и не виждам нещо толкова нормално в това нещо. Но това са по определени теми. Плаващо мнозинство този парламент трудно би могло да има, поради проста причина, че партии са 5, две от които са изключително твърди като опозиция и заявяват своето присъствие в парламента като такива, и една останалите 3 партии, две от които са в коалиция, едната е
все още, да кажем, не над 100% определена. Така че ние тук нямаме как да имаме и такава вариация, както беше в предишния парламент.
Да, да. Но в предишния парламент колкото позитиви, толкова и негативи донесе, защото си спомняме, че точно поради тази необвързаност предварителна се стигаше и до гласуване на ваши коалиционни партньори срещу вас. Ето, например, сега в този парламент прословутия мажоритарен вод, зад който вие твърдо стоите, а Обединени патриоти твърдо се противопоставят. Не знам дали ще успее Народното събрание да вземе необходимото решение и то да бъде гласувано с доста голямо мнозинство, защото там разделителната линия минава между вас и останалите парламентарни групи. Изобщо сложна ситуация ще се създаде с тези недоуточнени, недофиксирани за двете части на коалицията въпроси. А това ще влезе за обсъждане още в самото начало, доколкото знам, нали така?
Да, наистина, там имаме разногласие.
Така?
Нашето разбиране по темата конкретно и ще повторя за пореден път е, ако бъда максимално откровен, също трите въпроса, които бяха поставени с референдума, имам своите критики, много сериозни забележки. Аз лично не съм ги подкрепил. Но въпреки това, има 2 милиона и половина души, които близо 2 милиона и половина, които са гласували за този референдум. Сега, ние имаме два варианта. Или се правиме, затваряме очите, правиме се, че не си спомняме, че това се е случило, има нов парламент, нищо общо няма предишното правителство и продължаваме нататък, както по тогатък, нали, без да се връщаме назад. Или другия вариант е пак да поставим темата на обсъждане.
Така.
Аз смятам, че трябва всичките парламентарни групи, независимо дали им харесат или не, да намерим някакъв все пак баланс между тези 2 милиона и половина души, не са останалите, примерно 6-7 милиона, не са го подкрепили, но ние трябва да намерим някакъв балансиран подход. Най-малко трябва да го поставим на гласуване, да видим дали ще е, примерно, мажоритарна изцяло, дали ще е някаква смесена, да намерим някакво течение, за да може да се удовлетвори и желанието на хората. Най-голямото желание и сигнал, който те показват, искат повече мажоритарност. Дали това ще доведе, дори това ще е в полза на демократите или не, няма никакво значение в случая, защото хората са го пожелали и ние трябва все пак да се съобразим с това. Ние преди сме имали такъв мажоритарен вод, ако спомняте 2009 година, после не показва резултатите, които всички очакваха и така нататък, но в крайна сметка ние сме представени в тази ситуация, в която не може да се затворим очите.
Да, разбира се.
Уважават си себе си народен представител, трябва да се изкаже поне по тази тема и да го подложим на гласуване.
Да, категорично съм споделям вашето мнение, че трябва да се разгледа този въпрос и трябва да се отговори на искането на тези 2 милиона и половина. Но вече много специалисти си изказаха, че варианта, който се предлагаше с референдума, не е най-добрия вариант за България.
Аз ги подкрепил трите въпроса, даже много точно. Ясно казах, аз не казвам, че съм за. Но в крайна сметка смятам, че ние трябва да намерим някакъв вариант да е близък или същия или близък до волята на народа. Както мене хората са ми изпратили, моите колеги тук с волята на тяхното гласуване и ние се съобразяваме и цялото общество съобразява с това, че примерно ГЕРБ е първа сила, БСП е втора, така ни е подредил. Съобразяваме се, продължава, че трябва да се съобразим и с референдума. Да, нямаме друга алтернатива.
Понеже си говорим за намеренията, които имате, сред запомнящите се обещания в програмата на вас, новите управляващи, е създаването на 120 милиарда лева брутен вътрешен продукт и формирането на 1500 лева средна заплата. За сравнение, сега средната заплата варира някъде около 1000 лева, но не във всички региони на България. До година брутният вътрешен продукт, по твърдение на специалисти, ще бъде близо 100 милиарда лева. Силно или умерено амбициозно е това намерение? Как ще го постигнете? Защо липсват данни за обвързването на тези обещания с общото състояние на икономиката у нас? Знам, че не сте икономист, но ви поставям този въпрос, защото много ваши избиратели ще го поставят. На каква база давате такива обещания, които са впечатляващи, разбира се, защото като не са обвързани с икономиката и с финансите у нас, те увисват във въздуха?
Мисля, те не са кой знае какви невероятно бомбастични обещания.
Абе, 1500 лева средна заплата си е бомбастично.
Ами в момента в София, примерно.
Да, ама във Видин, нали знаете колко е средната заплата?
Нагоре.
Така, във Видин?
1500 лева, първо всеки един човек, според мен трябва да си поставя високи цели.
Трябва да си поставя?
Високи цели.
Така?
Реалистични и високи цели. Те са реалистични, защото, защото това все пак те кара да си много по-стимулиран да работиш много повече. Това, което ние казваме като някакви цифри, те не са на плод на някакво въображение, а просто съобразено с това как нараства брутният вътрешен продукт през последните години. Вие сама казвате, че до година, тази година може да стигне 100 милиарда. Този икономически растеж, който имаше до скоро 3,8%, смятаме, че може да го поддържаме и прият такива и да надградиме и при такива параметри, правиме сметките, че след 4 години брутният вътрешен продукт на държавата може да нарасне до 120 милиарда лева, което е, не е някаква цифра. Сега, ако ви кажа 200 милиарда, 300 милиарда, ясно, че не е сериозно. Но когато ви казвам цифра, която е съобразена с темповете на растеж на икономиката, аз съм оптимист, че България ще продължава да се развива икономически и икономиката ще продължава да расте. И съм сигурен, че 4 години, ако нямаме някакви, дай си Боже, външни фактори, това е моето най-много голямо притеснение от гледна точка за сигурността на страната и защото случващите в Европа, то съм сигурен, че България тези цифри, за които вие споменахте, са абсолютно реализируеми.
Да, да.
Ако имаме предприятие, имаме 4 години правителство, спокойствие, нямаме нали, и пак темата сигурност, нали, примерно успяваме да се опазим от всичките така външни фактори около нас. България последните години вързи добре и съм убеден, че от нас само и от нас си зависи да продължим този темп и не 1500, не, може повече, дай Боже да е повече.
Да.
Нали, искаме повече доходи. Те, доходите идват с икономика, с ръстна икономика, с увеличаване на брутния вътрешен продукт. Доходите не идват от някъде друго, да ми от работещите хора.
Да. Понеже споменахте за външните обстоятелства, вчера ми направи много силно впечатление трагичната физиономия, с която бъдещия премиер и трагичния глас описа как ще носите кръста, как този кръст се е наложило пак вие да го поемете, тежкият кръст на властта и така нататък, в една сложна вътрешна международна обстановка. Ми като ви е чак толкова тежко и трудно, защо влизате във властта? Що не си останете опозиция?
Сега, вижте, безспорно, може би отстрани погледнато хората ще кажат, да, нали, най-добре е, че опозиция като не искаш. Напротив, да. Не е ставал въпрос дали искаме или не. Напротив, ние винаги сме искали да спечелиме
избори. Разбира се, че искате.
Да управляваме.
Да.
И министър-председателя също иска да бъде министър-председател.
Ами защо тогава така трагично ни представя, ни представя нещата, свързани сега с вас и властта?
Защото са трагични. Не защото. Аз ви казах и преди малко загадах. Аз не се притеснявам за това, че държавата върви, че върви в правилния път. Убеден съм, че държавата ни върви в правилния път. Убеден съм, че България има потенциал да бъде истина не само в региона, но и като цяло така важен фактор. Въпросът е, че наистина предизвикателствата около нас са много по-големи, отколкото са вътрешните предизвикателства за нас. Това, което се случва в Турция, това, което се случва в Македония, в Албания, тази война на национализъм, в Румъния виждате какво е положение. България е единствената държава, като някакъв оазис все още запазил се на целия този регион. Случват се в Европа, изборите във Франция. Виждате, че всеки един европейски съюз е поставен под огромно изпитание. И всъщност това, което Борисов каза вчера, не, че той, напротив, той, аз съм убеден, че той е най-подготвеният човек да бъде премиер и го е доказал и няма съмнение по този въпрос. Въпросът е, че наистина предстоят много важни решения, съдбовни решения и за националната ни сигурност, и защото за бъдещето на Европа, които изискват и от нас домовидна политика. И това е притеснението. А не, че нещо, нали, не искам, пък искам едва ли не, защото хората са го пожелали. Напротив,
да.
Ние сме се борили с деца вика всички възможни демократични средства, за да стигнем до тук.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успех.
И на вас.
Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.